Aputona kitomono ka ngon. Paulo emuduki kitoni anenia. Asomsio ekegelo kanyati ka ngono. Ekokorlo kitomonate. Adolora kaisare. Aparasia auni. Amudukono Paulo. Mamu enyami kitoni akimat. Koyakia edeke etwa nama ka Paulo. Araiti ekayunani ekekrori anenias. Ajeni anenias ebe. Kecheni Paulo ekanisa. Kwenye abu koloto na waka Paulo kotema. Onachi Paulo Yesu laanyu ijo koroto keyaku eongone. Tetere yanyu ni bobo. Kole lebuni ijo emoyo loka launani. Aneniasi kodokoki akanini na waka Paulo. Kole pak ngesi atipete koanyu Paulo. Kole lebuni Paulo emoyo kedeke. Kwa batisai, akitodikini itunga atiare, arau loke yunani ka Yesu Kristo etia ekachanani loka ekanisa. Kwa geu alimono kini ngini ituani ekamiti Yesu Kristo.